Hai malestar nas escolas católicas de Galicia pola reducción de aulas que se vai aplicar o vindeiro curso. Vai haber pues, menos aulas disponibles. Onte mesmo había unha concentración importante, máis de 3.000 persoas diante da Xunta de Galicia. Juana Otero, secretaria das escolas católicas, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Alberto.
Cal é o problema?
Pois mira, o problema é que todos sabemos que está baixando a natalidade, é dicir, hai menos nenos, e bueno, por iso pois está facendo un peche, non? Un probable, todavía non é definitivo, peche de aulas. E pois neste mes de maio, de centros nosos recibiron unha resolución provisional do peche de 17 aulas en total, 10 de infantil, 5 de primaria e 2 de secundaria. O problema foi que, a ver, todas estas decisións están tomadas realmente sen motivación e se limitan en moitos casos a salientar que hai un superávit de prazas ou que pois va a haber menos nenos, pero non hai realmente datos obxectivos que lexitimen, non, esta decisión. Incluso se toman a veces algunha decisión co visto bo da inspección educativa para que ese centro concretamente non peche a aula, non? Entón, estas decisións foron tomadas sen ningún tipo de diálogo, enteráronse así os centros de repente, non, desta resolución provisional, e parécenos que hai outras medidas alternativas que se poden levar á escola para que realmente non sufran os postos de traballo dos traballadores e tamén un pouco por la calidade educativa, xa que si estamos agrupando os nenos en de 25 en 25, o que estamos facendo é ir contra toda esa, bueno, idea de que temos que axudar e tratar aos nenos que teñen máis dificultades, porque imos ter todavía máis nenos na aula en vez de baixar a ratio que tería que ser unha das medidas que estivesen en estudio, non, agora mesmo. E tamén o acordo de recolocación que houve en su momento, no 2017, se non me equivoco, para intentar tamén que esos postos de traballo que en principio poden estar en perigo, pois haxa unha solución xa para eses profesores antes de que ocurra, non? Isto xa o levamos falando coa administración desde hai un ano máis ou menos, porque sabíamos que esta situación non iba a mellor, senón que estaba empeorando, non? E todavía non temos nada en claro, entón estamos realmente molestos porque creemos que hai máis días, non, que un peche de aulas e ademais en centros donde realmente a media de alumnado pode chegar incluso aos 18 alumnos. É dicir, que é increíble, non, que nun centro en que toda infantil existan 18 alumnos por aula se prevea un peche dunha aula, non? Nos parece moi injusto e ademais según, bueno, pois a lei de, bueno, de concertos, bueno, a xurisprudencia di que non se pode pechar unha aula si no colexio de alado existe unha media máis baixa, non? Tampouco temos datos, e os datos que temos, que son nosos, non, da administración, nos din que non ocorre iso, non? Sino todo o contrario, que hai centros ao lado de eses colexios que teñen menos alumnos que estes. Entón, bueno, pois vemos que aí que non está realmente nada claro toda esta situación. O que pedimos simplemente claridade, que se nos teña en conta e que non acabe sendo a escola concertada subsidiaria da pública, no, cando todos sabemos que é complementaria. Ademais, se perdemos centros, unidades, e tamén perdemos posibilidade de que os pais podan elegir para os seus fillos o centro que precisan, ¿no?, o que queren. Sabemos, a ver, que en todos, tanto na pública como na concertada, vanse pechar aulas, somos realistas. É dicir, eso vai ocurrir porque
hai menos nenos.
Claro, entón non nos vamos a opoñer a iso, pero tamén entendemos que non realmente é curioso que, por exemplo, todo ocurra este ano, sobre todo na provincia de Pontevedra, e que bueno, que en proporción, pues a nós se nos pechan moitas aulas, non? Xa te digo, habendo outras solucións posibles que se poden xa estar valorando para que non sufran nin os centros, nin as familias, nin os traballadores, por suposto, non? Porque todo isto é un unha complicación para eles é moi grave, e logo que se pon en peligro tamén a escola, non? Porque si vas pechando unidades, pois o centro perde posibilidades tamén de ter alumnado e de subsistir.
Claro.
Entón estamos en esa loita, non?
Dicías que a decisión aínda non é definitiva, non? Aínda se pode cambiar.
Sí, a ver, isto foi en maio, hubo unhas datas de alegación, se agora falta a resolución xa definitiva, que en principio sairá no DOGA no mes de agosto. Non sei se os centros se enterarán antes, confiamos en que sí o podan saber antes de agosto para poderse organizar.
Pues veremos o que acontece. Juana Otero, secretaria de Escolas Católicas, moi bo día.
Moi bo día, grazas, Alberto.